kovas žiedų valdovo mėnuo, nes kovo 25-ąją buvo sunaikintas galios žiedas. Apie žiedų valdovą Sauroną, jo egzistencijos kelius ir klystkelius ir Tolkino pasaulio istoriją kalbame su Egle Jasevičiūte, viena iš Tolkino kūrybos fanus vienijančios TL draugijos įkūrėjai. Taigi su mumis šiandien yra Eglė Jasevičiūtė, TL draugijos viena pirmųjų narių, gal net pati pirmoji.
Pati pirmoji mano pažymėjimo numeris 01.
Pati pirmoji narė, viena iš įkūrėjų, geriausia Lietuvos tolkinistė turbūt.
Toli gražu.
Ir visiškai ekspertė mūsų šiandienės temos. Ir šiandien mes kalbėsim apie Sauroną, nes kovo 25 dieną ne tik yra mano gimtadienis, bet ir Saurono krytis.
Sutapimas? Nemanau.
Taigi, mes turim turbūt atskleisti, kad su Rūta irgi esam TL draugijos narės ir su Egle, arba kaip mes ją vadinam Nilde, esam neblogai pažįstamos. Anksčiau artimai bendravom, dabar tolimai bendraujam ir tikiuosi, klausytojai nenusteps, kad mes kartais ją pavadinsim Nilde.
Tai bus bent jau lengviau tam, kad bus mažiau vienodų vardų.
Taip. Taigi.
Sveikos.
Labas.
Labai džiaugiuosi, kad pakvietė.
Mums labai malonu, kad sutikai prisijungt. Tai apie Sauroną mes žinom turbūt, kad jisai buvo didelė akis bokšte, ar ne? Pataisyk, jeigu klystu.
Taip, jis yra pavaizduotas filme. Skaičiusiems žiedų valdovą galbūt atsimins, kad knygoje apie jį kalbama kaip turinti, na, antropomorfišką žmogiškesnį pavidalą. Jis tikrai nėra tik tai akis, nes, na, iš karto galvojant apie jį, kaip apie akį, kyla klausimas, ką ta akis veiks su žiedu ir ant ko jį užsimaus.
Jokies vokai įsivers kaip pasakoma.
Kaip ir klyvojamas bakstienas.
Taip, bet kai kalbama apie tokias būtybės kaip Sauronas ir apie jo prigimtį, turbūt reikės irgi pakalbėti, na tai jis gali keisti savo pavidalą. Dėl to jam būti pavaizduotam kaip akiai viską stebinčiai yra iš tikrųjų, na, kodėlgi ne. Jisai filmui tai labai vizualiai įspūdingai atrodo, o jisai pats iš tikrųjų, na, daug kartų keitė įvairiai savo pavidalą. Tai, na, kai jam reikia stebėti pasaulį, kodėl jisai negali būti milžiniška akimi. O kai jam reikia mūvėti žiedą, kodėl jis negali būti kažkas, kas turi rankas ir pirštus.
Aš, kai žiūrėjau filmą, tai galvojau, kad, kai originaliai žiūrėjau filmą, kino titre, tai galvojau, kad ta akis tai yra burtas, o jis pats yra bokšte ir per kažkokį tai ekraną ar stebuklingą rutulį stebi. Nu, ta prasme, kaip periskopas ta akis yra, ne jis pats.
Aš manau, kad čia irgi visiškai tinkama interpretacija. Na, taigi yra padaras, kuris manipuliuoja aplinką, manipuliuoja pasaulį ir gali naudotis burtais peržengiančiais technologijas, tokias kaip matom ten. Tai kodėl ne, kodėl jis negalėtų daryti kažką dar?
Aš norėčiau čia užduoti tokį labai gal paprastą klausimą, bet žodžiu, čia jau kaip Eglė mus visas pristatė, mes visos esame TL draugijos narės, tai reiškia, kad vienu ar kitu gyvenimo momentu skaitėm žiedų valdovą ir ne kartą ir kitus Tolkino darbus ir mums, na, yra nepaslaptis, kas yra tas Sauronas. Turbūt Tūlam fantastui irgi tai yra nepaslaptis, tačiau gal dar ne visi mūsų klausytojai turėjo galimybę susipažinti su Tolkino kūryba. Aš nežinau, kiek aš pati tuo tikiu, bet gali būt. Tai gal reikėtų truputėlį įvesti į kontekstą, žodžiu, kas yra tas Sauronas, kas yra Tolkino pasaulis apskritai ir apie ką mes čia kalbam. Na, tai Sauronas yra pagrindinis žiedų valdovo epopėjos blogietis, trumpai drūtai kalbant. Tai yra ta figūra, kuri trukdo ir kiša pagalius ir ratus šauniajai hobitų, elfų, nykštukų ir visokių karžygių komandai siekti tikslo. Ir tas Oronas yra bent jau Žydų valdovo trilogijoje, ne visoje Tolkino kūryboje, toks tarsi blogio įsikūnymas. Blogio tai yra kaip valdžios kažkokios absoliučios siekiančio gaivalo. Tai va, tai čia už tokį nuokrypį atleiskit, bet manau, kad visai reikėjo truputėlį įvesti į šitą sauronijadą.
Tikrai.
Ačiū, Rūta. Tai Sauronas yra blogietis, bet iš kur tas jo blogis ateina? Gal keli Nilde papasakot plačiau. Kodėl jis blogas?
Na, pradėti turbūt reikėtų neišvengiamai, kaip ir visą laiką kalbant apie Tolkino, nuo pasaulio pradžios. Tolkino pasaulio pradžios. Pasaulis prasideda nuo to, kad egzistuoja tokios, yra sukuriamas tokios angeliškos būtybės, jas, kad turbūt geriausiai būtų galima palyginti su pagoniškais dievų panteonais, nes na, kiekvienas yra atsakingas už kažkokią taip pasaulio sritį, vieni už didelius stambius dalykus, gaivalus, tokius kaip vanduo, žemė, žvaigždės, kiti už smulkesnius. Ir tarp jų yra tokie, kurie patarnauja. Tarnauja, paklūsta toms pačioms didžiausiams galioms, valarams, taip vadinamas tos galios, yra majarai, truputį smulkesni, yra atsakingi už mažiau reikšmingus dalykus. Ir jie visi dalyvauja pasaulio sukūrime. Tai Sauronas būtent ir yra majaras, jisai tarnauja aukštesnėms galioms, tačiau taip pat yra pasaulio sutvėrimo dalis. Ir tarp didžiųjų galių yra vienas toks Melkoras, kuris yra pats galingiausias. Apdovanotas daugiausiai galios, daugiausiai supratimo, įžvalgos ir viso ko kito. Ir na, neišvengiamai taip jau nutinka, kad jis puola į puikybę, jį apima garbėtrošką, jis neturi kantrybės laukti, kol pasaulis bus sukurtas, jis neturi noro bendradarbiauti su kitais ir dirbti kartu su jais, kurdamas pasaulis visko nori savo. Na, jis šitie jo troškimai jį priveda prie blogio ir jisai užuot kūręs kartu su visais, ima norėti griauti tai, ką sukūrė jie, iškreipti tai, ką sukūrė jie. Nes vienas pas pasaulio sukurti jis negali, dėl to piktinasi viskuo ir tada jau geriau jisai tiesiog naikins, kad galėtų sunaikinęs kitų darbą valdyti savo tą tokį chaosą. Tam jisai bando palenkti savo pusę ir kitus majarus ir Sauronas atsiduria tarp jų. Sauronas buvo visiškai priešingas tam chaotiškam Melkorui. Jisai turėjo norą kaip tik tai, na, kurti tvarką, darną. Ir iš to didelio noro sukurti būtent gražų, tvarkingą, veikiantį pasaulį, jis iš tikrųjų labai patikė, kad, nu, vat aš tai padaryčiau ypač gerai. Ir tas irgi jį pradeda kelią jam pagundą imti ir valdyti, ir užvaldyti, ir, na, nes jeigu valdysi pasaulį, tai galėsi viską padaryti labai gerai. Tad visiems bus labai gerai. Ir na, nieko tokio jau kažkas pakeliui truputėlį nukentės, kol tu kursi tą savo nuostabią viziją. Ir šitas jo noras palenkė jį Melkoro pusę, nepaisant jo tokio chaotiško noro griauti ir kurti chaoso netvarką, nes na, ten jisai mato lyderį, kuris ims ir greitai ryštingai kažką pakeis. Tas jį patraukė į blogio pusę ir na, toliau tai toks tiesiog jau jei jau pradedi slysti, tai atgal užkopti yra labai sunku ir jisai, kuo toliau tuo į didesnį blogį krenta, tuo didesnius nusikaltimus, vartinu savo tos pasaulio susigalvotos vizijos, didesnius nusikaltimus įvykdo ir, na, galų galėjau jam kelio atgal nėra ir jisai tampa tuo tikruoju blogio valdovu, kuris jau yra nebeišperkamas.
Tai ar galima sakyti, kad kažkuria prasme tiek Melkoro Morgoto blogis, tiek Saurono blogis juose kyla jų viduje iš noro kurti? Ar negalima to sakyti?
Tikrai taip galima sakyti.
Buvo dar toksai, žodžiu, vienas šitam Tolkino sukurtam pantenonėlyje veikėjas, kuris užsiėmė kūrybą, tai yra, jeigu neklystų, Aulė, kuris sukūrė nykštukus.
Taip.
Ir jisai irgi toks truputėlis, sakyčiau, savo valis, nu, paėmė, vat, ir, žodžiu, sukūrė kažkokią tenais padirmę. Tai Eglė, aha, čia.
A, ne nykštukus, dvorfus.
Ja. Okei, okay, pasistengsiu. Aš, kai skaičiau Žiedų valdovą, tai skaičiau jį lietuviškai
Taip,
ir
taip.
būdama labai jauna ir man tiesiog įaugo visi šitie išversti terminai, bet okay, aš pasistengsiu.
Aš kai juokauju.
Nu, bet tai gal kažkieno jausmai iš tikrųjų žeidžia. Nu gerai, grįžtant prie Aulės, tai jisai irgi kažkuria prasme nusižengė tai turėjusiai egzistuoti pasaulio tvarkai, kodėl jisai netapo kažkokiu blogiečiu pasipriešinus, nu, nes jis irgi toksai tarsi maištininkas, tai koks yra didysis skirtumas tarp jo ir šitų dviejų blogiečių?
Aulės noras irgi ir noras sukurti dvorfus ir dvorfų sukūrimas iš tikrųjų kyla irgi iš to noro kurti ir tokios didelės nekantrybės. Tačiau kai jis prieš sutvėrėją iškviečiamas pasiaiškinti dėl šito poelgio, jis iš tikrųjų nuoširdžiai atgailauja. Jisai supranta savo klaidą. Ta klaida nėra ta, kad tu imi ir kuri, o tai yra labiau tai, kad tu kuri be atodairos. Galvodamas tik apie save ir savo kažkokį tai realizaciją savo idėjų, o ne su visais kartu kurdamas darnų pasaulį, kuriame tu nesi vienintelis, kur ne tavo vienintelė vizija yra svarbi, o jūsų bendrai kuriama. Tai čia vienas svarbiausių idėjų per visą iš tikrųjų Tolkieno legendarimą. Blogis visada atsiranda tada, kai ambicija ir egoizmas paima viršų. Ir tu nori turėti daugiau negu kiti, nori būti svarbesnis negu kiti. Aulė šitoje vietoje, na, jisai suklysta, tačiau jis laiku sustoja, jisai pasigailiai, jisai suvokia, kad pasielgia neteisingai. Pasekmės jo veiksmų lieka. Ir tos pasekmės yra blogos, nes dvorfai, nykštukai, jie didžiąją dalį laiko konfliktuoja su elfais, nesugyvena ir, na, jie įneša daugiau chaoso į pasaulį, kuris galėjęs būti daug darnesnis ir tobulesnis. Taip pat, na, jie prieštarauja vizijai Aulės žmonos, Javanos, kuri yra gyvosios gamtos sukūrėja. Nes, na, jie yra kaip ir Aulė, meistrai, kalviai, jiems reikia žaliavos, jiems reikia metalų, jiems reikia kalvių ir tam be abejo reikia, na, medienos, tam reikia kirsti medžius, tam reikia naikinti miškus. Ir va taip jie tokie, na, truputį destrukciški ir konfliktiški yra šitame pasaulyje, tačiau jie irgi tampa jo dalis ir jį įsipaišo, nes matydamas sutvėrėjas Aulės nuoširdžią atgailą, priima jo kūrinius ir randa jiems vietą pasaulyje. Tai, na, tas yra, kad priimti blogą sprendimą, pasirinkti eiti kažkokiu neteisingu keliu, pagalvoti pirmą apie save, o ne apie tai, kaip būtų geriau visiems, natūralu, taip gali daug kam nutikti. Ir net ir dievams, kaip matome, legendarėme, Tolkieno legendarėme, bet atgaila ir savo kaltės pripažinimas yra tas, kas tave išperka iš tos kaltės ir leidžia tau nebepaklysti.
Dar aš pridurčiau gal, kad Aulė neįkvėpė gyvybės ir negalėjo įkvėpti gyvybės nykštukams, nes čia tik tai tas sutvėrėjas galėjo, ar ne?
Taip.
O tuo tarpu Melkoras su Sauronu sukūrė orkus, bet ar gali papasakot, kaip jie juos sukūrė?
Labai aiškiai aprašyto, kaip tas procesas įvyko, nėra. Ir netgi yra truputį panašu iš visų juodraščių, kad profesorius irgi turėjo ir gal kažkiek paskui persigalvo ir norėjo parašyti tą kitaip. Tačiau vienas, tai, kas yra likę jo raštuose, tai, kas yra užrašyta, yra ta idėja, kad jis grobė elfus, kurie yra sutvėrėjo vaikai, žmonės ir elfai yra sutvėrėjo vaikai. Ir pasaulis yra sukurtas tam, kad tie vaikai, elfai ir žmonės tame pasaulyje gyventų. Tai jie kaip ir yra, na, kūrinijos viršūnė, karūnuojant ją visą. Ir jis grobė elfus ir kažkokiais kankinimais juos paverčia į orkus. Taip atsirado pirmieji orkai. Vėliau iš to, ką, kiek žinoma, aš tikrai nėra detaliai aprašyta, tai ar orkai paskui jau, na, jau tiesiog egzistuoja kaip atskira rasė, kuri dauginasi kažkokiu natūralesniu būdu. Bet pirmieji buvo sukurti iškreipiant egzistuojančią gyvybę, nes pats Melkoras irgi nebūtų galėjęs sukurti nieko gyvo ir lygiai tuo pačiu būdu atsiranda troliai, drakonai ar dar bet kas kitas, ką jisai sukūrė, iškreipiant tai, kas jau egzistuoja pasaulyje.
Tai jisai įdomu,
toksai.
kas turėjo būti drakonų, tas pirmtakas, ką iškreipus atsirado drakonai. Bet čia šiaip.
Gyvatės. Komodo varanai,
nežinau.
Įdomu, buvo viduržemiai?
Nežinau.
Žinau. Ok. Tai mes pradėjom kalbėti apie Aulę dabar ir apie gyvybę ir apie Melkorą. Ir Sauronas, gal gali šiek tiek papasakot, Nildė, apie Saurono karjerą kaip blogio valdovo, ar jis iškart jau toks nužengė į pasaulį blogėtis, ar jam teko patirti kažkokių likimo vingių?
O, ne, Saurono iš tikrųjų ta karjera vystėsi įdomiai ir tikrai buvo pakilimų nukritimų. Pradeda jisai, na, kaip ir visi, kaip gale tverinti pasaulį. Greitai palinksta jo širdis link Melkoro Morgoto, jis pradeda jam tarnauti, tačiau slaptomis prisimeta geriečių ir šnipinėja. Šnipinėdamas jisai beje iš to paties Aulės mokosi visų tų amatų ir taip pat kalvystės, kas bus svarbu vėliau. Jis ne šiaip savo tam pačiu valdovu. Pašnipinėjęs, jisai galų gale atsiskleidžia ir palieka juos ir persikelia jau visiškai į Morgoto stovyklą. Morgotas tuo metu turi Utumno tvirtovę, iš kurios veikia. Ir, na, žinoma, kiti valarai, kitos tos pasaulio tvirimo galios, na, negali tiesiog leisti Morgotui taip eiti, greuti ir kurti chaosą. Taigi jie susijima, įeina į kokią konfrontaciją, jį įveikia, surakina grandinėmis ir nusitempia ir ilgiems tūkstantmečiams pasodina į kažkokią tai jėvišką kalėjimą. Tuo metu, na, kažkodėl Sauronas yra paliekamas ramybėje ir jisai tyliai, ramiai laukia, na, jisai tiki, kad jo valdovas sugrįš, bet pats žiūri, kad, na, kiti blogio padarai, kitos blogio galios neišsilakstytų, jisai prižiūri, žinau, šeimininkauja, prižiūri tvirtovę, prižiūri autumą, saugo ištikimai, kaip koksai stiuartas laukia, kol vadas grįž. Na, ir grįžus vadais, žinoma, nes anksčiau ir vėliau, na, Melkoras turi būti išleistas iš to savo kalėjimo ir grandinės jam turi būti nuimtos ir jis gauna galimybę išpirkti vėlgi savo kaltes, ne, grįžti į gėrį ir jis pasižada tą padaryti, tačiau be abejo iš karto visus išduoda ir vėl puola į blogio darbus. Tai Melkorui Morgotui grįžus, Sauronas tampa jo leitenantu. Ir čia prasideda ilgai trukę elfų ir Morgoto karai, kuriuose Sauronas, na, įvairiais būdais Morgotui padeda. Vienas iš dalykų, ką jisai, vienas iš jo galių, jo gebėjimų yra pavidalų mainimas ir gebėjimas sukurti iliuzijas, kažkokius taip vaiduoklius šešėlius, ir tuo jisai naudojasi. Na ir taip pat jisai turi visą gaują vilkolakių. Tiek vampyrai, tiek vilkolakiai yra blogio padarai, kurie veikia Tolkino pasaulyje. Jie nėra tokie, kaip mes esam pripratę prie tų klasikinių iš šiuolaikinių siaubo filmų ar siaubo žanro knygų. Jie nėra kažkas, ką įkando vampyras arba vilkolakis ir jie transformuojasi. Ne, jie tiesiog yra šikšnosparniško pavidalo monstrai ar vilko pavidalo monstrai, kurios tiesiog gali pasiūsti atlikti savo juodų darbų. Ir Sauronas pirmąjį didelį pažeminimą patiria sakmėje apie Bereną ir Lutjeną, kuris sėkmingai vadovauja Vilkolakių saloje, tokiam kaip ir sargybos poste, kad niekas prie jau jo Melkoro būsinės neprisėlintų ir ten įkalina tiek žmonės, tiek elfus, kankina juos, ne, žmogus majaras turi puikiai gyvena, pramagauja, kalinių pilna, yra ką kankinti, yra ką kamuoti. Bet štai pakliūna jam į nelaisvę Berenas, kuris turi mylimąją, kuri yra ne šiaip elfų princesė, jinai yra elfų princesė, kurios mama irgi yra tokia pat majarė, kaip ir Sauronas. Ir jinai turi rimtų magiškų galių, todėl ta gali drąsiai jam mesti iššūkį. Kartu su jie atvyksta labai labai rimtas skalikas, šuo, kuris turi ir vardą, ir dar ir kalbą, tolkino pasaulyje, nuostabių dalykų, taip pat ir šunys, kurie gyvena labai ilgai ir gali su tim kartais pasikalbėti. Na ir tas šuo ne tik, kad išpjauna visus jo vilkolakius, bet taip pat stoja ir į dvikovą su pačiu Sauronu. Jis pasiverčia milžiniškų siupingų vilkolakių, jie pjaunasi, Sauronas mato, kad vilkolakio pavidalu to šunys neįveiks, jisai bando keisti, virsti vis kažkokiu kitokiu padaru ir galų galiai yra įveikimas. Ir tuomet, na, nužudyti jo visiškai turbūt yra sudėtinga, vis dėlto yra na, nemirtingos tokios būtybės. Ir nors jis irgi turi fizinį pavidalą, kuris gali būti sunaikintas, bet tas irgi nėra paprastas, tačiau jis yra įveikiamas, galia iš jo yra tam kartui atimama ir jisai tiesiog būtent to vampyro šikšnosparnio pavidalu iš ten turi gėdingai pabėgti. Ir panašu, kad jis po to ilgai, ilgai kažkur slėpėsi, laišėsi žaizdas ir bandė kažkaip užgydyti patirtą gėdą, nes mes jo labai, labai ilgai net ir nematom. Tačiau jo neapykanta elfams, jeigu jau prieš tai jis ją turėjo elfams kaip priešams, bet dabar jau jinai tampa ypač didelė. Na bet, istorija tęsiasi. Galų gale ateina laikas įsikišti pasaulio galiams vėl ir vėl surasti tą Melkorą Morgotą, jį įveikti vėl su jį surakinti grandinėmis ir daugiau jau niekada, niekada nebeįsileisti į pasaulį, nebepaleisti jo. Ir Melkoras sėkmingai yra įveikiamas. Na, jo visi tarnai irgi yra priversti pasiduoti. Ir Sauronas šitoje vietoje vėl atsiranda scenoje, pasirodo, bet jis ateina tikrai sakydamas, kad aš gailiuosi, aš atgailauju, aš pasilgiau blogai. Na, jam sakoma, turėsi stoti prieš teismą, tačiau jo niekas nesuima, niekas jo neįkalina. Na, ir gali būti, kad tikrai tuo momentu jo atgaila yra tokia nuoširdi, kad jo neveltų ir patikė. Tačiau supratęs, kad turės stoti prieš teismą ir supratęs, kas jo lauks, nes jis tikrai bus nuteistas ir turbūt lauks baisi bausmė. Ir kai tu esi nemirtingas, tai nu, čia ne keliasdešimt metų kažkur įkalintų, čia visą amžinybę kažkur įkalintam. Baisu. Ir jis tiesiog pabėga ir kažkur pasislėpia. Pasaulis yra platus, netgi yra įmanoma kažkur pasislėpti nuo visagalių aukštesnių būtybių ir dievų. Tai baigėsi istorija apie pirmąjį amžių, apie tos didelius elfų karus su Morgotu, bet ateina antras amžius. Ir antrajame amžiuje elfai žmonės gražiai tvarkingai gyveno pasaulyje, kaip ir visur turėtų būti taika ir gerovė, bet, aišku, viskas negali ilgai taip tęstis. Ir praėjus tūkstančių metų ima ir vėl atsiranda Sauronas. Jis ateina visiškai kitokiu pavidalu, negu mes jį matėm iki šiol. Joks jisai nebe vampyras, joks jisai nebe vilkolakių valdovas. Pasivadinęs Anataru, tai reiškia dovanų valdovu, jis pasirodo elfams ir kalba su jais apie tokius dalykus, kaip, na, aš kaip ir jūs irgi labai myliu šitą pasaulį, aš matau, kaip jūs mylite, aš matau, kaip jūs norite jį puoselėti, norite jame kurti gerus ir gražius dalykus, kad jis klestėtų, būtų, na, galbūt netgi toks pat nuostabus, kaip tos tolimos žemės, kuriuose gyvena dievai. Ir dalis elfų jo patikė, dalis ne. Galadrielė jau tuo metu veikia pasaulyje, jinai nepasitikėjo. Gilgaladas, kuris turbūt daug kas šitą elfą yra užmiršęs, jis tuo metu yra elfų Noldorų karalius ir mes jį čia du valdovo pačioje filmo pradžioje matome kartu su Elrondu paskutinės sąjungos mūšyje prieš Sauroną. Tai elfų karalius Gilgaladas irgi jo nepasitik ir netgi uždraudžia jam įeiti į savo karalystę. Na, bet tačiau yra elfų, kuriems patinka jo idėjos. Ir tai yra elfai Noldorai, kurie na, jie iš tikrųjų labai nori kurti kažką tikrai ypatingo. Jie turi tokią kaip ir draugiją, gildiją, brangakmenių meistrų ir na, bando kurti įvairius ypatingus brangakmenius, kurie turi taip pat ir, na, ką mes vadintume magiškomis savybėmis, elfai to nevadina magija, nes na, magija jų pasaulyje yra suprantamas kaip blogas dalykas, kuris iškreipia, perkeičia pasaulį. Tai, ką daro elfai, yra na, kažkas, kas yra draugiška pasaulyje ir dera su esama tvarka, o ne prieštarauja jai. Labai subtilus skirtumas, man labai sunku suprasti pačiai, kurioje vietoje šiandien elfai mato skirtumą, bet jis yra, bent jau elfai yra to įsitikinę. Tai Sauronas pradeda su jais gaminti žiedus. Ir tie žiedai, na, galės padėti jiems įgyvendinti savo tikslus. Kokie tie elfų tikslai yra, na, būdami nemirtingos būtybės, jie iš tikrųjų jaučia didelį sielvartą, matydami, kaip pasaulis keičiasi, kaip jame viskas genda, sensta, griūna, dūla. Ir na, jiems norisi jį kažkaip taip užrakinti ir išsaugoti tokį va, tobulą ir nesikeičiantį. Ir visada gražų, ir visada puikų. Kas nėra blogas noras. Pats savaime.
Nu kaip, kai prisimintume Giotės Faustą ir tą žavingą akimirką sustabdytą, tai čia galima ginčytis, bet čia šiaip.
Aš galvoju, jeigu amžinai gyvenčiau, tai aš išprotėčiau kokius, nu taip vis dažnėjant kartą per 100 metų ir jau į pabaigą ten turbūt būtų kas 10.
Na taip.
Jis negali taip ilgai gyventi, nu, nes tu matai, kaip viskas keičiasi. Aš jau dabar sena ir man jau nepatinka, kaip viskas pasikeitė.
Taip, taip. Ir padaugim tą iš 1000.
Nu, siaubas. Mhm.
Tai taip, jiems, na, iš kur tas jūs pasibaisėjimas tokio kintančio pasaulio yra, na, tikrai galima suprasti. Tai, kad jie užuot priėmė, kad taip yra, bando tą kažkaip sustabdyti, na, čia tas ir nuveda jos į paklydimus. Taigi, padedami Sauroną, jie išmoksta kurti žiedus, prie kurio daugybę galios žiedų, ir tame galios žiedai yra to ypatingai, kad jį mūvėdamas, tu gali padaryti kažką, kas gerokai peržengtų tavo paties sugebėjimus. Na, bet, kaip mes žinome, they were all deceived. Visi jie buvo apgauti, nes Sauronas imagi ir sukuria vieną žiedą. Vieną žiedą, kuris juos visus gali užvaldyti, visi tą eilę ir aš čia esam girdėję. Tačiau elfai iš karto tą pajunta. Na, tas ryšys tarp žiedų jis yra abipusis. Jie pajunta, kad kažkas įvyko, supranta, kad žiedai yra dabar korumpuoti ir jie iš karto jos nusimauna, iš karto jos nustoja
korumpuoti.
Nu, nerandu geresnio žodžio.
Sugadinti.
Gerai.
Bet
sugadinti pažeisti, užkresti.
Čia kaip programuose būna backdooras padarytas.
Grinai.
Hakeriams įlysti.
Grinai. Taigi jie iš karto nustoja žiedais naudotis ir paslėpia. Iš 19 sukurtų galios žiedų, 3 yra sukurti visiškai be Melkoro įsikišimo. Ir jos žiedų, kurie įbrangina labiausiai iš viską. Melkoro, be Saurono įsikišimo, atsiprašau. Taigi 3 iš 19 žiedų yra sukurti visiškai be Saurono įsikišimo. Dėl to elfų jos brangina labiau už bet ką kitą. Tai tuos 3 jie iš karto paslepia tarp galingų elfų valdovų. Padalina galų galę.
O jie negalėjo daugiau padaryti žiedų be įsikišimo Saurono vėliau?
Aš manau, kad galėjo, tačiau jie šitoje vietoje jau suprato, kad tai yra ėjimas neteisingų kelių. Aišku, jie vis tiek, pirma mintis iš tikrųjų netgi yra, kad o gal tai ir sunaikinkim tos žiedus. Bet tie žiedai tokie puikus, tokie galingi ir su tokia meilė sukurti, jie neranda savyje jėgų tą padaryti. Tikriausiai, kad jie būtų galėję kurti dar žiedų, bet na, nepaisant to, kad nors tie žiedai sukurti be Saurono įsikišimo, jie vis tiek yra vienam žiedui pavaldų. Ir Sauronas galėtų žinoti mintis ir planus tų, kas tuos žiedus nešioja. Visiškas laisvas šnipinėjimas kiekviename tavo žingsnyje. Taigi tos 3 žiedus paslėpė, lieka dar 16 žiedų. Na ir Sauronas, žinoma, nori tuos žiedus atgauti. Surenka savo orkų kariauną, eina į karą prieš elfus, didelis, įspūdingas, gražus karas, nuostabus mūšiai. Aš labai tikiuosi, kad tas Amazon Prime serialas būtent apie tai ir papasakos.
Mes visi tikimės.
Turėtų būti įspūdinga, jeigu tai bus gerai padaryta. Įsiveržia, žodžiu, į brangakmenių meistrų gildijos rūmus ant laiptų, bandydamas ginti įėjimą, žūsta žiedų sukūrėjas Celebrimbaras. Ji bando dar kankinti, iškvosti, kur tie paslėpti žiedai, jis to neskleidžia, tačiau 16 žiedų vis dėlto iš jų susirenka. 7 padalina dvorfų valdovams, 9 padalina žmonėms. Ir netrukus Saurono kariauna jau atrodo, kad iš tikrųjų nugalės visus elfus ir užvaldys visą viduržemę, bet čia atvyksta Numenoras. Numenoras ir numenoriečiai irgi yra iš tų žodžių, kuriuos skaičiusieji žiedų valdovą gal atsimena. Na, tai buvo sala, jinai taip vadinosi dėl to, kad buvo vakaruose, numen reiškia vakarai, ir jie gyveno žmonės, kurie būtent buvo kilę iš mišrių elfų ir žmonių šeimų, dviejų tokių šeimų. Jų valdovai buvo tų šeimų palikonys ir na, jie buvo gyvendami toj saloj, atskirai nuo visų, labai saugioj, turtingoj vietoj. Jie iš tikrųjų sukūrė labai sofistikuotą, galingą civilizaciją. Dėl to, na, kai jau jie įsikirašai šitą karą, tai karas netrukus iš tikrųjų baigėsi visiško Saurono pralaimėjimu ir jo armijos turi bėgti. Šitoj vietoj Sauronas, kuris turėjo prieš tai planus, kaip jisai užvaldys ir įveiks elfus ir parodys jiems, jo neapykanta visiškai perina į numenoriečius. Ir dabar jau jisai kuria kėstus, kaip jam reikia sunaikinti juos.
Aš sakau, amžinai gyvena ir išprotėjo kelis kartus, vis skirtingai.
Tikrai taip. Tai naujas jo išprotėjimo objektas yra, kaip sunaikinti numenoriečius. Galinga šaunio žmonių civilizacija. Na ką, jisai subūrė didžiulę armiją ir įspūdingai pasivadina pasaulių valdovų, žmonių valdovų. Nes na, vis dėlto žmonių širdis jisai gan gerai tuo metu jau supranta. Ir numenoriečių karalius, na, kuris ką tik laimėjęs labai įspūdingai labai didelį karą ir šiaip matydamas, kokia jo civilizacija yra visa šūnė, yra irgi truputėlį puolęs į puikybę. Ir mes jau žinom, kad puikybė prie gerų dalykų nepriveda. Čia yra motyvas, kuris nuolat kartojasi Tolkieno kūryboje. Tai, žinoma, jis negali neatsakyti į šitokį iššūkį, nes na, jisai yra žmonių karalius. Kaip kažkas kitas gali šitokį titulą nešioti. Ir jisai paskelbė Sauronui karą, vėlgi jo didžiulė kariauna atvyksta su puikiais laivais, išsilaipina na, ir turėtų vėlgi būti mūšis, vėl bus gražu įspūdinga, bet Sauronas pasiduoda. Jis net neina į karą, jis iškart pasiduoda. Jis ateina prieš karalių, nusilenkia, pripažįsta jam, kad tu esi daug už mane galingesnis, aš iš vis nedrįščiau prieš tave kariauti ir tau nepaklusti, pasiduodu, noriu būti tavo tarnas. Ir karalius savo puikybėje paima Sauroną į nelaisvę, persigabena į savo rūmus, kuris kaip ir turėjo būti įkalintas. Nu, bet tačiau, būdamas gudrus ir mokėdamas manipuliuoti, jis netrukus vietoj to tampa karaliaus patarėja.
Koksai klastingas tas Sauronas.
Klastingas. Bet to pačiu ir supranta tos žmonės ir žino, kaip juos apgauti. Žino jų silpnasias vietas. Ir kaip...
Nu, tai tiek metų gyventų, kur jau pabandytų nežinoti?
Nu, būtų gėda nežinoti, iš tikrųjų.
Būtų gėda nežinoti. Ir Sauronas labai sėkmingai per gan trumpą laiką Numenorą, tą nuostabią galingą civilizaciją, kur ten klesti mokslas ir menas ir laivyba ir karyba ir visi kiti šaunus dalykai, jis ją sužlugdo labai greitai ir labai lengvai. Numenoro nuopolis yra siaubingas. Prasideda Melkoro Morgoto garbinimas. Pradedamos šventyklose vykdyti žmonių aukojimo ceremonijos.
Bet aš noriu paklausti, ar geria vyną kapinėse, kaip visi satanistai?
Aš nenustepčiau. Aš visiškai nenustepčiau.
Bet ar toks dalykas, kaip kapinėse egzistavo? Nu čia irgi, tam kaip gertgina kapinėse.
Numenoro viduryje, pačioje salos buvo aukšta kalva, o jos apačioje buvo kapinaitės, bent jau valdovas, tai tikrai ten laidojo. Gal ir ne tik valdovas. Apie numerą mes žinom tokių įdomių, keistų smulkmenų.
Ar žinom apie virtuvę jų?
O va šito mažai žinom.
Aš įtariu, kad žuvies daug valgė,
Aha,
nes
aš irgi
buvo.
manau, kad koks nors jūrų maistas turėtų būti ant krevetės, kažkokios dar kažkas.
Gal jūrų
Bet jie
žvaigždė,
tik
kadangi.
buvo, pats kraštas buvo irgi labai derlingas, tikrai buvo pievos, kur tikrai buvo auginamos avys, tai pagalvokime ir apie avies pieno sūrį ir avieną ir
Oho. Super.
shepherd's pie galbūt. Mes žinome, kad bent jau tabakas į viduržemę tikrai atvyko iš Numenoro. Galbūt ir dar kiti geri dalykai, gal net ir
Ir
tos
tada
bulvės, kurias.
hobitai augino, o dieve, man galva sprogs.
Žodžiu, prekyba vyko viskuo taip pat ir gerom žolėm, kurias turi. Ir kurias gali skaniai surūkyti. Galbūt net ir tas bulves, kurias valgo Semas, ar ne? Ir jas tikriausiai atsivežė iš Numenoro. Jie tikrai turėjo vynuogynus, mes apie Numenorą tikrai žinom, kad ten buvo ir vynuogynai, taip kad be jokios abejonės turėjo būti vynuogynai.
Aha, tai tie satanistai gėrė ne tik kraują, bet ir vyną. Okei, grįžkim prie Melkoro garbinimo.
Taip, taigi pradeda gelbėti Melkorą. Na, pasaulis ramiai tokius dalykus žiūrėti negali, dėl to pas jo Numenorą pradeda ištikinėti iš esmės kaip didžiosios Egipto tos nelaimės Mozės laikų, skėrių, žemės drebėjimų ir kitų siaubų pavidalų.
Bet ar kaip Mozės laikų dievas, nu, kūrėjas, ar dievai atsiuntė, ar savaime kilo dėl ekologinių priežasčių?
Taip yra pateikta tekste, kad tikrai yra dievų atsiųsti prakeikimai. Žmonės nutrenkinėja perkūnas,
Tiesa.
tiesiog einančius gatve ir kiti siaubingi dalykai.
Eina sau.
Ten vyksta baisūs dalykai. Dalis žmonių lieka, na, ištikimi savo anksčiau buvusiam gyvenimo būdui, kurie garbino ne Melkorą Morgotą, o tikrai pasaulio sutvėrėja ir kurie laikė elfus savo draugais, o ne priešais. Ir jei iš pradžių Sauronas save pastato kaip Melkoro tarną, tai netrukus jis jau pradeda vaidinti Melkoro įsikūnijimą. Bet kuo labiausiai jisai paperka numenoriečius, na tai tuo vienu iš tų dalykų, ko žmonės labai labai bijo, tai yra mirties baimė. Ir kai tu gyveni pasaulyje, kuriame yra amžinai jauni ir nemirtingi elfai, tai na, tavo paties mirtingumo klausimas turbūt yra dar skausmingesnis, nes na, žmonės ir elfai tokie panašūs. Kodėl mes mirštam, o jie ne? Kodėl taip neteisinga? Galų gale, Numenoro karaliai, na, jie juk yra iš elfų ir žmonių sąjungos gimę. Jie realiai turi elfų genus. Genų sąvoka turbūt neturėtų būti vartojama šitoje vietoje, bet nu, jie turi elfų kraują, ar ne? Jie turi elfų prigimtį, kodėl jie negali, bent jau valdovai, būti nemirtingi. Ir mirties baimė persekioja numenoriečius ir su tuo Sauronas ir sužaidžia. Jis pradeda kalbėti apie tai, kad jūs buvote apgauti. Be abejo, jums priklausytų būti nemirtingiems, jei ne visiems, tai bent jau karaliams. Ir jūs galite tą atgauti, ką iš jūsų elfų ir valarų dėka, kas iš jūsų yra atimta dėl elfų ir valarų. Ir ką jums reikia padaryti, na, tai žinoma, eiti, tiksliau, plaukti į vakaruose esančias žemes, kur gyvena dievai ir kur išplaukia elfai, ir pabandyti juos įveikti. Ir, na, žinoma, būdami tokia puikia civilizacija, su tokia galinga kariauna, su tokia galinga, tokiu galingu laivynu, na, jūs, žinoma, lengvai tą padarysite ir būsite nemirtingi. Na, šito jie, aišku, žmonės susigundo. Ir, na, kaip visada, jau kritiniu momentu dievai įsikiša, kol laivai plaukia ten, patys laivai irgi yra paskandinami, o Numenoras, irgi prasmingas skradžiai žemės, jį užlieja bangos. Ir visi ten gyvenantys žmonės žūsta.
Bet viduržemės dievai tokie 100%, jie nieko nedaro, kol dar galėtų nedaug daryti. O tada jau, kai pradeda daryti, ten žemė performuoja, dieve, ten salos naikina, jėzau, tai galėjo gal nenaikintos salos palikti, gal būtų reformavęsi tie žmonės.
Aha, tokia maždaug savieiga, savieiga, bet tada, kai savieiga pasidaro tokia nelabai pageidaujama, tai tada staiga viską čia stalo aukštyn kojomis apverčia.
To labai daug tikrai yra. Na, bet tas yra, kad dievai yra tam, kad sutvertų pasaulį, o ne vadovautų žmonėms ir elfams.
Išskyrus, kai vadovauja žmonėms.
Kiek jie pabando įtikišti ir vadovautis, tiek viskas baigėsi blogai. Nes, na, tu turi leisti tiek elfams, tiek žmonėms turėti savo laisvą valią ir savo laisvus pasirinkimus. Jie ateina su įspėjimais, su pranašystėmis, su perspėjimais, pagąsdinimais. Ir bando juos, na, atvesti į sveiką protą labai labai daug kartų. Tas pats vyksta ir su numenoriečiais. Elfai yra siunčiami į numenorą, kad su jais kalbėtųsi apie tai, kad, na, jūs neturėtumėte bijoti mirties. Mirtis yra jums duota kaip dovana. Priimkite ją, nes anapus.
Bet gal
Pasakė
elfas nėra
nemirtingieji.
jo. Nėra tas žinutės nešėjas geras.
Ne, aš nesakau, kad jie protingai daro. Gal reikėjo kitaip tą pergalvoti, bet juk yra tie keli
Gerat.
ištikimieji, kurie išgirsta ir supranta ir to tiki. Žmonėms yra pažadėtas kažkoks egzistavimas anapus mirties už šio pasaulio ribų. Ir, na, reikia juo pasikliauti ir tikėtis patekti ten, o ne bandyti nuo tos mirties pabėgti. Elfai sako, kad jų amžinas gyvenimas yra greičiau prakeiksmas ir jie pavydi žmonėms tos jų dovanos. Nes kaip mes ir kalbėjom, gyvenant visą laiką tame pačiame, kintančiame pasaulyje tikrai yra lengva išprotėti.
Šiaip, kiek daug vidurio amžiaus krizių, nu ne vidurio, bet ten ketvirčių, ketvirčių, ketvirčių visokių turėtų apturėti tenais, nežinau, kas 20 metų po krizę kokią nors ten. Tai naują žiedą įsigyti, tai tenais naują mylimąjį susirasti. Nu jo, čia.
Tai medis, kur labai patiko ir 300 metų augo, nulūžo, o Dieve.
Nu, man irgi sunku šitoje vietoje rasti atjautos elfam.
Nu, jų
Bet
smegenys turėtų būti kitokios struktūros, jeigu jie gali amžinai
turėtų.
gyventi ir neišprotėti.
Turėtų.
Išmirkusios vyne.
Gal tikrai visą laiką geria vyną. Aš nežinau. Dabar turėtų kažkaip vietoj viskas turėtų prarasti prasmę.
Jo.
Turėtų, nu, kiek tu gali džiaugtis naują dainą išgirdęs, naują knygą perskaitęs, kai tai niekad nesibaigs, kai nėra jokio paskatinimo greičiau gyventi, greičiau kažką pasiekti, pamatyti, nes nu, nesuspėsi. Kai visą laiką, kai žinai, kad ai bus kita diena, galėsiu tą padaryti kitą kartą. Nu, jie
Kaip
tikrai turi turėti visiškai kitokį mąstymo būdą, negu turi mirtingi.
tokie
Jie turi
originalieji prokrastinuotojai.
vaizdo žaidimus ir
žinot, čia kai
geiminai
yra ta,
ištisai.
kai bando jau mokslinė fantastika kuria tas idėjas apie kažkokį tai žmogaus asmenybės perkelimą į kažką patvaresnį negu šitas mėsos ir kaulų maišas, ar į kompiuterį, ar į kažkokį tai kitą kūną. Nu, tai irgi iš tikrųjų kyla toje tai klausimas, kiek jie gali likti normalūs ir žmogiški, jeigu jiems yra šitai pratęsiamas tas gyvenimas ne, neribotai. Tai, na, pagyvensim, pamatysim, gal po kelių šimtų metų žmonija galės atsakyti į šitą klausimą realiais
Mes
praktiniais
tai
empiriniais.
nepagyvensim ir
Mes
nepamatysim.
ne, mes turbūt ne, mes ne, neturėtumėm
Nu,
suspėti.
pala, pala, dar neplanuojam gi mirti rytoj, gal per 30 metų kažkas įvyks ir tada, čia pagyvensim, pamatysim tinkamas rezumė šitam mūsų nukrypimui.
Bet taip, elfai bando kalbėti su žmonėm apie tai, kad grįžkite į tiesos kelią, Sauronas yra blogas, dievai yra geri, nedarykite taip, kaip darote. Bet dalis jų išgirsta ir dalis lieka jiems ištikimi, didžioji dalis vis dėlto gyventojų ne. Ir na taip, kai jau viduržemės dievai imasi, na, ne viduržemės Ardos, pasaulis vadinasi Arda, viduržemės yra tik kontinentas. Kai Ardos dievai imasi priemonių, na, tai iš tikrųjų pasaulis turi pasikeisti visiškai. Tai skęsta žemynai, skęsta salos, visa tvarka keičiasi ir griūna ir pats fizinis pasaulis irgi turi visiškai persimainyti. Ne tik tai žmonės turi būti statyti į doros kelią. Tai numenoriečius, kaip tokius jų civilizacija visiškai sunaikina, išsigelbėja tik tai keletų laivų, keletas pabėgėlių. Ir Sauronas, aišku, irgi išsigelbėja. Jisai nuskęsta kartu su visa sala ir galbūt būtent dėl to, kad jisai su savim turi tą savo vieną galios žiedą, galinti jį, leidžiantį jam iš tikrųjų na, daryti ypatingus dalykus ir ypatingai kažkaip tai valdyti tą fizinį pasaulį, kad jisai sugeba su savo dvasia ir su tuo pačiu žiedu, žiedo nepameta tada, išsigelbėti ir grįžti į viduržemę. Ką jisai praranda? Nes na, neišvengiamai tie, kurie eina blogio keliu, jie kažką tai praranda, nes jie tiek daug savo galios įdeda į tuos savo blogus darbus. Visa viduržemė nuolatos pilna kažkokios, vad buvo padarytas kažkoks ypatingas žygdarbis ir jis negali būti pakartotas. Nes, na, tik vieną kartą kažką tikrai ypatingo gali padaryti. Tai tas ypač būdinga tiem, kurie na, yra destruktyvios jėgos. Tiek Melkaras pačioje pradžioje yra pats galingiausias iš visų. Ir į pabaigą jisai vis silpsta, silpsta, silpsta ir lieka silpnas ir pažeidžiamas, nes netgi žaizdų nebegali susigydyti, kai yra dvikovoje su elfais sužeidžiamas. Tai taip ir Sauronas, jisai vienas iš dviejų, ką jisai praranda, tai gebėjimą na, keisti tos savo pavidalus į tokius, kurie būtų patrauklūs. Nes, na, kai jisai antrajame amžiuje pasirodo tarp elfų ir žmonių, na, jisai yra labai gražus ir vis toks fainas. Be abejo, labai lengva jo patikėti, kai visas simpatiškas ateina ir tą pasakoja apie tai, kaip jis dabar su savo magiškais papuošaliukais išspręs visas tavo gyvenimo problemas. Bet tą gebėjimą jisai praranda. Nuo šiol jisai jau jo išorė atspindės jo vidų ir jisai bus baisus ir gąsdinantis. Grįžęs jisai vėl atgauna fizinį pavidalą ir vėl ima ruoštis karui, kaip visada. Ir karas anksčiau ar vėliau aišku ateina, šitoje vietoje, na, elfai ir žmonės sudaro sąjungą ir iškeliauja jau į Mordorą, kur Sauronas turi pasistatęs Barad-dūro bokštą. Ir prasideda to bokšto apgultis, jinai trunka labai ilgai, nu ten praktiškai Iliada. Būtų galima parašyti apie tą karą. Gaila, kad Tolkienas amžinai negyveno ir neparašė. Ir galų gale Sauronas yra įveikiamas. Filmas truputį tą pakeitė ir mums visiems labai labai stipriai strigo tas būtent toks momentas. Tačiau tikslus susidūrimas yra tas, kad Sauronas galų gale išeina iš bokšto ir stoja pats į mūšį. Ir elfų karalius Gilgaladas ir žmonių karalius Elendilis su juo kaudamiesi patys žūna, tačiau ir jį įveikia. Elendilis krisdamas pats savo kūnu sulaužo savo kalaviją. Ir tuomet jo sūnus, paėmęs nulūžusio kalavijo gabalą, jau nuo įveikto, nugalėto, nužudyto Saurono nupjauna pirštą, kad paimtų iš jo tą žiedą. Būtų galima šitai vietoj išspręsti visas problemas ir sunaikinti blogio valdovus iki galo, bet aišku, mes to nepadarome ir dėl to turime dar visą trečią amžių. Tai antrasis amžius baigėsi būtent su šitu Sauro įveikimo ir po to eina ilga ir graži Gondoro ir Arnoro karalysčių istorija, kur irgi ta, gyvena, karaliauja, taika, santarvė, kartais biški randa su kuo pakariauti, bet na, ir klestinti turtinga, galinga civilizacija, kuri po truputį silpsta, nes na, tokia yra Tolkieno pasaulio ir gyvena iš savybių, kad viskas prasideda nuo kažko labai 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 gero ir po truputį eina blogyn. Ir galų gale Sauronas šiaip ne taip išsilaižęs žaizdas ima ir vėl išlenda. Nu, tas jo modus toks operandi, kad tūnau pasislėpęs, laukiu progos ir tada jau kertu savo priešams, jis visą laiką jam pasiteisina ir pasiteisina ir šįsik. Na ir tada jis jau grįžta, tas Sauronas, kurį mes pažįstame iš Žiedų valdovo tiek knygų, tiek filmų. Va
Ok.
tokia jo ilga karjera.
Tikrai ilga karjera ir žmogus tikrai, ne žmogus, majaras, tikrai labai patyręs daug gyvenime, atrodo, ir nebijo nesėkmės, kaip sako, reikia apie
Galėtų būti
nesėkmės
geras
kalbėti.
koučeris.
Taip,
Oi, taip.
tikrai galėtų.
Ir, na, žinot, kaip ir sakiau, jisai tai yra toks, na, pozityvo turintis. Jisai tiki, kad galima sukurti tvarkingą, darnų, gerą pasaulį, kuriame, nu, gal elfams nebus gerai, nes jis jų nemėgsta, gal žmonėms irgi nebus gerai, nes dabar jis ir jų jau nemėgsta. Bet jam pačiam bus labai faina. Jis, viskas bus pagal
Ormorundui.
jį.
Jisai orkus myli? Nu. Jisai dėl orkų stengiasi, jisai nori, kad orkams
Ne,
būtų
ne,
gerai.
tikrai labai nepanašu, kad būtų kas nors tokio. Daug labiau panašu, kad orkai yra grinai pavergti jo valiai, nes, na, čia kaip ir juos kuriant turbūt buvo įdiegta jiems ta savybė paklusti blogio valdovui, kaip kokiam minionui. Tai nepanašu, kad jisai dėl jų stengiasi. Ne, jo tas noras jis tikrai kyla iš jo paties ambicijų. Ne tai, kad kažkam kitam bus gerai, bet bus pagal mane ir dėl to bus gerai.
O aš turiu tokį klausimą, nes aš pati labai seniai jau skaičiau bet ką iš Tolkino ir tikrai daug dalykų esu pamiršus ir visko nesu skaičius. Tai visi šitie tekstai apie Sauroną, tai yra iš esmės, tiksliau, visi šitie epizodai yra aprašyti Silmarilione ir Žiedų valdove, ar ne? Ar yra dar kažkur? Nes aš kažkaip pagalvojau, kad, nu, vat, Silmarilionas yra surašyta mitologija. O Žiedų valdovas jau yra toks tarsi pasakojimas iš mažojo žmogaus perspektyvos. Nu, ne visai iš mažojo žmogaus perspektyvos,
Mažojo hobito.
mažojo žmogaus, mažojo hobito. Nu, ta prasme, iš pasakotojo perspektyvos, bet vis tiek pasakojant apie kažkokius žmonių nuotykius. Ir būtų šiaip labai įdomu, bet aš nežinau, ar to tikrai nėra. Gal yra kažkas tokio parašyta, tai čia aš dėl to taip klausiu. Būtų labai įdomu koks nors pasakojimas apie ten, tarkim, tą patį Sauroną ar kažkur Numenorą ar panašiai, jo visą tą veiklą ir modus operandi iš arčiau, iš, nežinau, kažkokio ten gyvenančio žmogaus, pavyzdžiui, perspektyvos. Nu, toksai, tipo, ne tai, kad buvo toks, jis buvo blogas ir ten bandė tą ir tą padaryti, žodžiu, daug kartų nupuolė ir visa kita, bet, nu, ten, pavyzdžiui, mėgo, nežinau, raudonas šlepetes dėvėti gatvėse. Nu, ta prasme, kokių nors tokių įdomybių būtų visai įdomu pasiskaityti.
Gal per serialą bus?
Nu, aš
Aš
tikiuosi.
tikiuosi, aš manau, kad kiek aš galvoju apie tą antrąjį amžių, apie kurį žada serialo kūrėjai, kad pasakos serialas. Tai, na, jungianti grandis visko, kas vyksta ir yra Sauronas. Ir serialas, kiek aš supratau, ir vadinsis Žiedų valdovas. Sauronas yra Žiedų valdovas.
Jo.
Tai iš tikrųjų apie tai ir turėtų būti. Aš žinau, kad yra kūrinys, kuris nėra joks, jokių būdų neoficialus, bet jis vadinasi
Fanfikas?
Juodoji Ardos knyga. Na, tai
Wow.
yra fanfikas, tai. Bet dabar nei autorystės neprisiminsiu, bet tikrai yra toksai. Ir jisai būtent ir yra, na, truputį toksai, kaip Sauronas pamilo pasaulį ir norėjo jį išgelbėti. Aš neskaičiau.
Koks.
Net nesu tikra, ar jisai gali būti, kad jis yra būtent jis parašytas tikriausiai rusų kalba, nes aš kiek apie jį girdėjau, man atrodo, tai yra iš rusų tolkinistų atėjęs kūrinys. Na tai aišku, čia yra fanfikšnas, bet kai tikrai žmogus susipažinęs su pasauliu rašo fanfikšną, tai tikrai labai būna įdomių įžvalgų.
Nu, jo, bet žinai, po to kartais gali būti kokie nors ten Perumovai ir
Taip,
žodžiu.
tikrai.
Elfų
Aš tikrai negaliu
turgus.
pasakyti, kiek gerai yra Juodoji Ardos knyga, bet pati jinai apie tą ir pasakoja. Apie pasaulį, kaip ir pasaulio istoriją, kaip ją matė Sauronas. Bet daugiau negu Silmarilione ir Žiedų valdovė apie Sauroną tikrai galima sužinoti, paskaitant Tolkieno tuos jų raštus, History of Middle-earth, kurių yra labai daug, bet jose yra ne tik tai, kad juodraščiai ir atmestos versijos. Jose yra ir apskritai tokių postringavimų Tolkieno apie pasaulį, apie Saurono prigimtį, apie Morgoto prigimtį, blogio prigimtį, gėrio prigimtį ir visas kitas prigimtis. Tai ten tikrai galima nemažai sužinoti. Taip pat yra nuostabių atmestų senųjų pirmųjų kūrinio versijų, kurios kartais yra absurdiškai juokingos.
Pavyzdžiui.
Pavyzdžiui, tai nuo ko prasidėjo Saurono personažas? Tai jisai prasidėjo nuo kačių princo Tevildo.
Kas yra kačių princas Tevildas?
Kačių princas Tevildas buvo pirmoji Saurono versija. Žodžiu, mes jau turime blogio valdovą Melkoro Morgotą, kuris susipešė su elfais dėl brangakmenių. Jisai turi, kaip raganos turi tuos savo familiars, kaip vadina, taip ir blogio valdovas turi turėti kažkokį tai savo lydintį gyvūną. Ir jo gyvūnas
Įnamį.
yra katinas, kurį jisai, buvo geras, doras katinėlis, gaudė peles, bet Sauronas jį korumpavo, patraukė į blogį. Irgi pervertė, va, taip kaip elfa paverčia orku, tai lygiai taip katina pavertė dideliu katinu. Juodas kaip bežvaigždė naktis, akis raudonos kaip kraujas ir jisai vadovauja kitoms irgi taip pat užkerėtoms katėms. Aš truputį trumpai labai bendrais bruožais paminėjau Bereno ir Lutienos istoriją ir kaip elfė su žmogum įstojo prieš Sauroną ir asivedė su dar kitą kalbant ir nemirštantį šaniuką. Tačiau ko daugiau norėtų negu šuo, kuris kalba ir yra nemirtingas. Aš ne visi nemirtingas, bet labai ilgai gyvena. Tas truputį išmuša iš to viso mitologinio konteksto, kai skaitai knygą. Bet,
Kita vertus, tai žinai, kai pagalvoji apie visokias kitokias tenais egzistuojančias mitologijas, čia aš nei specialistė, nei ką. Garantuotai nusišnekėsiu, bet tai ten, tarkim, Egipte tos pačios katės, arba šiaip kažkokie mitologiniai siužetai tenais, aš dabar neatsimenu, irgi labai seniai skaičiau, bet pasaulis iš kiaušinio lukšto, čia Kalevalai, man rodos, yra šitas, ar ne?
Taip.
Tai irgi, tipo, pasaulis iš kiaušinio lukšto, tai kas,
prašyčiau.
Toks, nežinau. Vis tiek tie kažkokie epizodai ateina iš buities, iš kažkokių pažįstamų objektų, tai kodėlgi ne katinas įnamis, čia toks.
Ta pasaka, pasakiškus tuos siužetus, kuriuose tikrai gyvūnai veikia ir kalbas ir dalyvauja ir yra tavo pagalbininkai, biškis sugadino Disnėjus su tom princesėm, kurios ten su paukščiukais čiulbasi. Nežinau.
Viskas sugadino Disnėjus.
Nesugadino Disnėjus.
Pataisė Disnėjus. Bet taip, kadangi mes turime protagonistus, herojus su šunimi, tai natūralu, kad blogio jėgos turi būti su katinu. Tokia buvo pirmoji Tolkino vizija. Didelės, stumbios, juodos katės pešasi su šunimis. Paskui jis kaip ir pagalvojo, kad turbūt nėra pakankamai didinga, pakankamai mitologiška, gal šiek tiek net vaikiška, aš gal taip išdrįščiau pasakyti. Ir vis dėlto Miaugoinas Tevildo kačių princas buvo atmestas ir į jo vietą atsiranda personažas, kurio vardas skamba labiau kaip ištiktukas. Fu, kuris jau yra vilkolakis. Ir dabar jau vilkolakiai pešasi su šunimi. Kas jau pakankamai tokį
etiškesnį
lygį perkelia istoriją. Ir galų gale tada tas fu iš to vilkolakio išsirutulioja, turbūt jau tada, kai tos tokius konceptualius, bazinius mitologijos dalykus Tolkinas iš tikrųjų apgalvojo rimtai, tada jau atsiranda Sauronas toks, kokį mes jau jį pažinome.
Bet tai kaip įdomu.
Galintis tapti vilkolakiu, keičiantis pavidalą, bet jau majaras.
Bet vis tiek toksai, įdomijo genezė, nežinau, žvėriška kažkuria prasme.
Ar manai, kad serialiai jisai gali būti furis, biškiai?
Tas nebūtų visiškai not canon.
Nu.
Aš ir norėčiau tikėtis, kad gal ne, nes aš nežinau. Aš nežinau, ar tą gali padaryti taip, kad tas nebūtų jokinga ir krinčiai.
Aš vis negali.
Gal labai talentingo kūrėjo rankose.
Bet šiaip turint omeny, kad jis neįs pataiso, kaip sakai, ir Amazonas irgi turbūt pataiso. Tai kaip manai, ar realu yra sulaukti kažkokios tai meilės istorijos tarp žiedų valdovo ir ar jisai turės kažkokią žiedų valdovę? seriale.
Oi,
Ar
kaip
jau
aš.
būtų labai pritemta ir mes visi draugėje spjaudytume mes tada.
Tai aš beveik nepajėgiu, kad mes rasim dėl ko pasispjaudyti seriale. Žiedų valdovo filmai įvertinti Oskarais, įvertinti žiūrovų ir kritikų ir taip toliau. Ir nu, mesgi be galo džiaugiamės tais filmais ir vis tiek randam prie ko prisikabinti. Oi, kaip randam. Tai aš nebijoju, kad vis tiek rasim dėl ko pasispjaudyti. Žinai, kažkieno plaukų spalva bus ne tokia.
Taip.
Bet čia puikus nusiteikimas, laukiant kažkokio kūrinio pasirodymą, jau lauki ir žinai, kad spjaudysi.
Jau kaip nekęsiu.
Jo,
Kai kažką,
jau čia.
kai tiek kartų skaitai tas knygas ir tiek įsigilini į tą pasaulį, tu tiesiog turi labai savo viziją. Ir vėlgi čia grįžtam prie to, kas veda į blogį. Tavo vizija nebūtinai yra tai, kas turėtų tave įgalinti. Reikia galvoti apie tai, apie visus ir apie visų bendrą gerovę. O aš manau, kad tikrai visiems bus faina pasižiūrėti serialą, kad tik tai seina būtų vertas. Aš, jeigu jie įdės tą meilės istoriją, kuri iš tikrųjų vat, bus kažkaip įprasminanti visą kitą jo elgesį.
Kad Sauronas turi tokią netikrą merginą, kur tik vaidina, kad ten ne mergina, kad normalus atrodytų. Bet
Oi.
iš tikrųjų jam nerūpi iš vis jokia meilė, jisai tik tai apie galią galvoja.
Nu, bet jis toks
Gal
ir
tada.
yra. Jis
Nu.
tikrai toks ir yra. Tas būtų
Bet vis tiek
teisinga ir
man
kad
nepatiktų.
nepatiktų niekam. Bet nu, tuo pačiu mes kažkaip labai esam užsikabinę ant to, kad turi būti romantinis siužetas filmas. O jis tikrai yra būtinas. Yra apsčiai gerų filmų ir įdomių istorijų, kuriuose to nėra. Tai kodėl kažkaip.
Nu, skelk pavyzdį.
Pavyzdį.
Juokauju.
Labai sunku bus dabar taip imti ir prisiminti. Bet tikrai yra, aš esu įsitikinus, kad yra.
Nu,
Aišku, aš.
pavyzdžiui, per Twilight'ą tai sakyčiau, kad meilės istorija sugadino visą kūrinį.
Bet jie galėjo apie kokius įdomius dalykus papasakoti. Nes ką jūs sau norit, Twilight'o vampyrai, kokie jie bebūtų, galima ginčytis ar prastesni ar geresni. Nu, bet jie yra įdomūs. Jie turi visokių cool galių. Vieni skaito mintis, kiti mato ateitį, kiti ten. Aš jau užmačiau, ką jie ten
Biksmenai,
gali.
tik kad vampyrai.
Nu va, tai kiek įdomių dalykų galima padaryti su jais tokiais?
Taip, ir nusprendė daryti meilės dalyką, kur. Ai, nu, nepradėk. Apie
Tai.
vampyrus gi mes su Rūta jau galim turbūt pasigirti, kad planuojama kita laida.
Puiku, lauksim.
Taip, laukite.
Labai gerai, na tai va, galėsite paminėti, kad ir Sauronas kartais tapdavo vampyru. Bet šiaip aš nežinau. Aš norėčiau, kad nebūtų jokių meilės istorijų, kurių nereikia. Ir Sauronui jų nereikia. Jis yra įdomus blogietis, neturėdamas nei panos, nei bičo, nei neturėdamas romantinių kažkokių tai įsipainiojimų su kažkuo. Nei reikia, kad jį kažkaip sužmogintų ar parodytų jo švelnėje gerąją pusę tai, kad jisai gali įsimylėti. Ar kad kažkas gali jį pamilti, nes nu, to nereikia sakyti. Tas yra tekste tiesiai šviesiai pasakyti, jis buvo žavingas. Pasirodęs Anataro pavidalu, jis pavergė aplinkinius ne per kažkokius tai romantinius jausmus, o per tai, ką jisai galėjo jiems pažadėti. Per tas ypatingas galias, kurias jisai galėjo jiems duoti. Perkelti visą į tą. Tokį kasdienišką ir žmogišką dalyką kaip įsimylėjimas, nu tai sumažintų istorijos mintis.
Iš tiesų, bet to reikia būti kažkiek geru, kad galėtų mylėti, ar ne? Nu, nors kažkiek.
Taip, o antrojo amžiaus Sauronas jau yra nebeatperkamai blogas. Jis jau tikrai
Šiaip.
nebeturi kelio atgal. Gal po pirmojo amžiaus jis dar būtų galėjęs kažkaip grįžti, jeigu būtų. Na, stojęs prieš teismą ir sutikęs kažkaip tai savo kaltes išpirkti, galbūt dar jam buvo kelias atgal, bet jau antrame amžiuje tikrai nebe. Ir nelabai norėtųsi, kad nebūtų šito.
Šiaip čia, ką Nilde ir pasakė, tai aš būčiau linkusi pritarti ir dar nežinau. į kitus kūrinius gal perkelt šitą mintį, kad blogiečiai apskritai yra įdomus. Ta prasme, ne vien Sauronas yra įdomus blogietis, bet man atrodo, kad ir kitų kūrinių blogiečiai apskritai yra įdomus. Įdomus jų yra motivacijos, kodėl jie elgiasi taip, o ne kitaip. Nu, tiesiog kažkaip pats tas... dažniausiai, aišku, tie blogiečiai būna antagonistai, tai žodžiu, tas, kodėl tu su juo nesitapatini, kodėl tau jis toks atrodo ir toliau ir panašiai. Tai čia, šiaip aš dar norėjau pakalbėti truputėlį apie tai, kad tas Sauronas ir, nu, prieš jį Melkoras Morgotas Tolkieno kūryboje, bent jau, kaip Nilda ir papasakojo, nuo antrojo amžiaus Saurono atžvilgiu yra blogas ir toks negrįžtamai blogas, be kažkokių pilkųjų zonų, kur nu, dar būtų galima suabejoti. Tai būtų, aišku, gal visai verta pakalbėti apie kitų autorių, kaip Tolkieno blogio vaizdinys, nu, žodžiu, paveikė kitų autorių kūrybą, nes man atrodo, kad fantastikos literatūroje, fantasy apskritai, labai buvo tas, kad, žodžiu, jeigu blogis, tai jis jau yra ne pilkosios zonos blogis, o toksai, nežinau, jau nedovanotinai, negrįžtamai kažkoksai, žodžiu, yra universalus blogis ir yra visi kiti, kas su jo kovoja, yra gėris. Tai čia matyt, aš taip įsivaizduoju, Tolkino gal įdirbis ar ne?
Tas gal kažkiek tai atėjo ir iš ankstesnės fantasy, kurios aš mažai esu skaičiusi, bet nu, čia kaip ir vienas esminių fantasy žanro dalykų yra. Gėrio kova su blogiu. Tokia kaip yra pasakai. Yra ragana, yra slibinas ir yra tada princai, princesės, našlaičiai, našlaitės, kurie turi jos įveikti. Tai...
Nu, bet tai matai, pavyzdžiui, kokio nors, nu, jeigu apie pasakas kalbam, yra snieguolė ir yra jos pamatė, kuri yra bloga, bet yra aiškios jos blogio motivacijos. Kodėl jinai kenkia savo, nu, tenais tai podukrui ir galų gale jinai nėra universalus pasaulio kažkoksai blogis. Nu, čia vieną pavyzdį iš turbūt daugelio paėmiau, bet, nu, kažkaip...
Ne, taip, tas toksai evil overlord blogo valdovas, kuris skingus už pasus blogis, tai turbūt labiau fantasy žanrė yra. Man rodos, čia yra turbūt stipriai krikščioniškos idėjos paveiktas tas dalykas. Lewiso Narnijos kronikos tą patį turi.
Jo.
Bet gal dar šiek tiek laiketas keitėsi. Ir iki mūsų dabar jau atėjusiai toje literatūroje, mes jau iš tos literatūros norim daugiau dalykų ir jau norim ir kažkokio tokio pažiūrėjimą į tą blogietį iš kitos pusės ir mums jau įdomiau jo motivacija, nes na, labai daug yra tų, jau paskaitėm daug tų istorijų, kuriuose yra aiškus blogis, nekvestionuojamai, jis yra blogis, jis turi būti nugalėtas taškas, mes nesigilinam. Tai tokių istorijų daug yra ir jau galim, gal pradedam norėti matyti kitą pusę ir truputį kitaip tą žiūrėti. Gal dar ir na, šį pasaulis vis tiek kažkiek tai pasaulėžiūros žmonių keičiasi. Tai gal ir tas su to yra, bet nu ką be imtum, nu dabar manau galvoti ir visus fantasy kūrinius, ten kokius nors Harry Potteris ir auksinius šitus kompasus. Nu taip, labai yra aišku, kur yra blogio jėgos ir kur yra gėrio jėgos. Jos labai labai aiškiai vardintas. Ir nežinau, ar galima vienareiškiai sakyti, kad žinai Tolkieno kūrybos įtaka, kad didelė yra jo įtaka fantasy žanrui, tai tą tikrai visi pripažįsta. Bet nu, pas Tolkienas irgi ne iš vakumo atsirado, jis jau pats irgi tęsė kažkokias tai jau irgi nusistovėjusias fantasy žanro tradicijas. Jis ir rašyt pradėjo dėl to, kad nu, jam patiko tai, ką skaitė ir jis norėjo daugiau tokių kūrinių, nu, kadangi nebebuvo ką skaityti, tai reikėjo rašyti pačiam. Ir jo, pamančiau dabar biškimėti.
Mes kalbėjom apie Saurono blogumą absoliutų ir necharakterizavimą priežasčių, kodėl jisai blogas. Ir kad šiais laikais labiau yra prašoma, tarkim, Voldemortas jau yra, jau mes ten įlendam ir jo vaikystę, ir ten kažkas apie kažkokį meilės šitą gėrimą, kur mama sugirdė tėvui, ir ten, nu, jau vis tiek atsiranda kažkokia tai labiau psichologinis aiškinimas to blogiečio blogio. Kita vertus, Sauronas nėra žmogus, tai gal jam
Jam
nereikia
negali taikyti.
psichologinio aiškinimo.
Na, taip, jo psichika turėtų būti per daug kitokia nuo mirtingo žmogaus, kad galėtum tą aiškinti, nu, bet vis tiek jisai yra tuo pačiu kažkoks tai archetipinis personažas. Ir tos archetipus turbūt vis tiek galima nagrinėti iš tos pačios pusės. Tai, na, nu, tai vis tiek tas visas stovi ir ant to supratimo apie tai, kas yra krikščioniškas velnias, šėtonas, Liuciferis, demonas
Drakonas.
ir
Drakonas.
drakonas, tikrai taip. Nes, na, jeigu taip pažiūri pačias senąsias mitologijas, dar senesnes, tas prieškrikščioniškas, jos neturi to skirstimo į geras ir blogas jėgas, tiesiog yra jėgos, jos kartais bus to palankios, o kartais bus to priešiškos. Ir tu bandai jas permaldauti, kad būtų tau palankios, o ne priešiškos. Bet čia vis tiek labai labai stipriai ta krikščioniška pasaulėžiūra ir turbūt, nu, ir krikščioniška pasaulėžiūra tas iš to zoroastrizmo idėjų atėjo, kad yra kurianti ir griaunanti jėga ir jos kovoja tarpusavyje. Tai ko gero labiausiai šitas dalykas yra ta paveikęs. Nu ir tada jau be abejo, ką kuriame vakaruose vis tiek statome ant šitų pamatų. Nes pasaulėžiūra mūsų yra persismelkusi šituo, ne?
Nu jo, toks
Bet
absoliutus blogis turbūt iš krikščionybės labiausiai atėjęs yra.
jis blogas, nes jis yra blogas.
Jo.
Jis
Net
pasirinko
neklausė
būti.
gėrio, dievo arba kūrėjo.
Ir aišku, yra tas, kad jie vedami savo patys, vedami kažkokius tai savo pačių asmeninių įsitikinimų, na, kurie jiems turbūt savo atrodo labai faini. Jokie neblogi valdovai, čia kiti blogi, tai tą tai turbūt visų bet kokių blogiečių gali atrasti. Ir galbūt tas ir padaro tave tuo blogiečiu, kad tavo tikslai turi būti pasiekiami bet kokia kaina. Ir kai jau tu pasakai tokį teiginį, sau sukuri tokį pasiteisinimą, kad mano tikslai yra pakankamai geri, kad bet kokią kainą juos pasiekčiau, nu, tai va tada ir pradedi slysti į tą blogą duobę.
Įdomu, ar su Kryčiu Saurono ir baigėsi ta tokia blogio gėrio diktomija ir atsirado sudėtingesni santykiai tarp blogio ir gėrio viduržemėje, ar ketvirtam amžiui vėl iškilo galbūt kažkoks Saurono leitenantas orkas, tas ružavas, ne, tas ružavas numirė.
Kuris nors Balrogas pusė galėtų imti šitų darbų. Taigi buvo Tolkino bandymas tą rašyti. Dabar net pavadinimą užmiršau, Naujas šešėlis, The New Shadow, kažkaip taip buvo
Gerai, kad
pavadintas.
neparašė labai lievas pavadinimas.
Jisai pradėjo ir suprato, kad ne, čia niekur nevedantis dalykas ir iš karto labai greitai nustojo. Nes aišku, visi norėjo dar rašyk, dar mes norim daugiau. Labai gerai perka. Parašyk dar knygą. Bet jisai suprato, kad tas tikrai niekur neveda. Ir taip, tas pasaulis tikrai turėjo, nu, jau nuo tada turėti kitas istorijas. Bet, na, nuo pat pradžių pasaulio yra tas, kad jau Melkoras, Morgotas, jau jisai prisideda prie pasaulio sandaros griovimu. Ir dėl to atsiranda blogų dalykų žemėje. Ar tai? Ir tos blogios sėklos, jos vis tiek kažkur sudygs ir kažkaip mums visą laiką vis kenks. Elfams yra bloga gyventi tame pasaulyje ne dėl to, kad jos sukūrė va tokius va negalinčius pakęsti šito besikeičiančio pasaulio, bet dėl to, kad pasaulis yra suterštas, Melkoras jį suteršė ir jame sunku yra gyventi, jame yra kančia.
Labai jautrus tie elfai.
Elfai labai jautrus. Nu, ir žmonėms yra taip pat sunku gyventi. Jei žmonės gyventų nesuterštame pasaulyje, kuriame nebuvo blogio tos sėklos pasėtos, jiems širdyje negalbūt neatsirastų ta baimė, kad aš bijau mirties ir aš manau, kad yra nesąžininga, kad aš mirsiu, o kiti gyvens. Ir gyvens, na, amžinai, ne amžinai, tai bent jau tiek, kiek egzistuos pasaulis, kuris irgi nėra amžinas. Tai tų dalykų turėjo nebūti. Ir, nu, galvojant į ketvirto amžių, tai tas turėtų tęstis. Tiek žmonėse tas vidinis konfliktas kils, tiek tarp žmonių kils tie konfliktai, kad, aha, jūs anasi kariavote su Sauronu, jūs iš tikrųjų netokie ir geri, mes nenorim su jumis draugauti, bendradarbiauti ir turėti ryšių, nes mes negalime jumis pasitikėti. Nu, taip ir matai, kaip pasaulis tolingirius.
Mhm.
Man atrodo.
Žodžiu, vilties nėra.
Ne, viskas eis blogyn, viskas tikrai eis blogyn. Ir pasaulis turės būti sunaikintas ir sukurtas iš naujo, kad jame vėl būtų
tada
galima
bus
gyventi.
Gerai.
Tada jau bus gerai.
Gerai tada.
To ir laukiam. Apokalipsė.
Taip. Gerai, tada turbūt jau šituo ir baigiam.
Ačiū, Nilde, kad prisijungi ir papasakojai, supažindinai, priminiai apie Sauroną. Manau, kad mūsų klausytojams įdomu buvo klausytis ir jau visi bus nusiteikę ir pasiruošę ir labai entuziastingai lauks ir naujo serialo, ir skaitimo, ir va.
Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Eglė, mano kolegė Rūta, viena Tolkien Lietuva draugijos įkūrėjų, Eglė Jasevičiūtė Nildė ir seniausio Lietuvoje fantastinių idėjų ir kūrybos festivalio Lituanikon podcastas Fantastiškai beprotiška. Mūsų klausytis galite Spotify, iTunes ir YouTube platformose. Jei klausantis jums kilo minčių, idėjų, pastebėjimų ar klausimų, kviečiame jas dalintis ir rašyti mums elektroniniu paštu info@lituanikon.lt. Iki kito susiklausimo.